mange skillelinjer i det afghanske samfunnet, og det noe av det som gjør det så vanskelig å forholde seg til denne konflikten. Det liksom ikke A mot B, og så du ferdig med det. Det tvert imot en rekke forskjellige skillelinjer som egentlig i aktivitet alle sammen, og en dag så det etnisitet som betyr mest, og en annen dag det stammetilhørighet som betyr mest, en tredje dag det nord-sør som betyr mest, så det by-land som betyr mest, og så det hvem du assosierer deg med gjennom utdanning og andre ting som betyr mest. Så alt dette i spill hele tiden, og det gjør det fryktelig krevende. Men etnisk så det et ganske delt land, og etnisitet har i perioder vært veldig viktig. Sist Taliban kom til makten for eksempel, så var de veldig tydelig pashtunsk, og brukte pashtunsk som administrasjonsspråk. Nå snakker de i mye større grad dari, altså persisk, som på mange måter Afghanistans administrasjonsspråk, på pressekonferanser og lignende, og har også trukket til seg masse folk fra de andre etniske gruppene. Og de andre store etniske gruppene, det er jo tajiker. Panjshirene en undergruppe av tajikene. Det er usbeker, og det hazarer. Det liksom de fire store, og ingen av disse har majoritet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette den første podcasten av to stykker hvor jeg skal snakke om Afghanistan og områdene rundt Afghanistan. Og du kan også høre kollega Eirik Løkke snakke med Kai Eide, FNs spesialutsending til Afghanistan fra 2008 til 2010 i episoden som vi laget den 6. august. Og der var temaet om vi har sviktet Afghanistan. I dag så har jeg med meg en annen som kjenner Afghanistan svært godt, som Kristian Berg Harpviken i Prio. Og jeg må da legge til, siden det skjer mye i Afghanistan, vi har vært innom her nå med min gjest som sitter med meg i studio, at det har ikke skjedd så mye på de siste ukene, men i dag vi den 6. september, og dette her sendes 14. september, så hvem vet om det skjer noen ting av store, dramatiske ting som absolutt kan skje der nede den neste uken, og da får dere ha oss unnskyldt, for det klarer vi ikke å få med oss i denne podcasten. Men vi skal trekke noen lange linjer, og vi skal snakke mer generelt, så jeg håper at du som lytter vil ha nytte av det uansett. Men velkommen til deg i dag, Kristian.
Tusen takk for det. Hyggelig å bli invitert.
Veldig hyggelig at du tar deg tid til dette, for du vel mye i mediene nå for tiden?
Ja, da, men medieoppmerksomheten skifter fort, vet du. Så rundt 15. august, da Taliban inntok Kabul, og i oppløpet til det, så var det jo enorm medieoppmerksomhet. Men de siste dagene har det faktisk vært ganske rolig, og nå det mer foredrag og bakgrunnsintervjuer og den typen ting, så det skifter fort.
Men jeg nevnte jo 6. august, og det da en stund siden, hvor min kollega snakket med Kai Eide, og det jo da en måned siden, cirka, den sendingen. Hva som har overrasket deg mest av det som har skjedd i Afghanistan den siste måneden?
Det vel flere ting som har overrasket meg, men jeg skal trekke fram begrensomhet til to. Så det første som overrasket meg var jo rett og slett at det sittende regjeringen og dets sikkerhetsapparat rakna så fort som de gjorde. Jeg hadde nok trodd at det ville holde ut betydelig lenger, at det ville være lojale styrker som ville stå imot i kampen mot Taliban mye, mye lenger enn de gjorde. Men det viste seg jo at Taliban hadde på mange måter fremforhandlet avtaler lokalt med veldig mange innenfor sikkerhetsapparatet, og da de først trykte på knappen og begynte sitt felttog, så skjedde jo veldig mye gjennom disse avtalene snarere enn gjennom militære kamper. Det andre som har overrasket meg betydelig, og dette her det jo en fare for å høres ut som man unnskylder Talibans overgrep. Det det ingen grunn til. Men jeg overrasket over at ikke Taliban har gått hardere fram enn de har gjort etter at de tok makten. Dette en organisasjon som selv fikk plassert i hvert fall 3000 av sine kriger i metallkonteinere, hvor de døde av heteslag eller sult i Nord-Afghanistan i 2001, da de sist mistet makten selv. Når de nå har tatt over makten i august 2021, så har de faktisk, ledelsen har i hvert fall gjort veldig mye for at de skal opptre ansvarlig i denne fasen. Hva som skjer fremover, det et helt annet spørsmål. Jeg engster meg like mye for det som alle andre, men jeg synes likevel det påfallende at de har gått så langt som de har for å opptre ansvarlig, og at de har klart å ha så disiplin på styrkene sine i et felttog som jo gikk mye raskere enn de selv hadde trodd. Også. Taliban ble jo like overrasket som alle oss andre over at de tok makten så fort, og at regjeringen så fort klappet sammen.
Mm. Det er noe med noen avtaler her. Var det noe som NATO, USA og andre sikkerhets... skal vi si... ikke CIA akkurat, men andre ikke hadde fanget opp, siden du sa at det var gjort på forhånd, og at man da nesten nærmest kunne skjønne at det ville gå... raskere?
Ja, så det manglet ikke på advarsler om at regjeringsstrukturen var svak og kunne slite med å stå imot Taliban på lang sikt. Men akkurat dette at denne avtalestrukturen var så gjennomarbeidet, det har jeg ikke sett rapportert at etterretningen hadde plukket opp. Og så har jo ikke jeg full innsikt i alt som finnes av etterretning, på ingen som helst måte, men det har i hvert fall ikke... kommet ut, og det i så fall så jo det en voldsom etterretningssvikt, både på den afghanske siden. Afghanistan hadde jo også bygd opp et omfattende etterretningsvesen, og kanskje i enda større grad da på USA og NATO sin side.
Mm. Vi nevnte her at de hadde tatt mesteparten av landet ganske så fort, og til slutt Kabul selvfølgelig. Og så i dag, mens vi sitter her, så var en av nyhetene i dag tidlig, altså den 6. september, at denne Panjshir-dalen også var falt som det aller siste. Hva vet du om den, og hva som skjedde der? Og du kan kanskje dra litt lengre linjer enn dette, for jeg tror jeg hørte at dette var første gangen at man hadde klart å bryte gjennom der. Det går ut fra det har noe med geografi å gjøre.
Panjshir-dalen er på mange måter mytisk. Den store kommandanten fra Panjshir heter Ahmad Shah Massoud. Han er fortsatt dyrket, ikke bare i Afghanistan, men i store deler av verden. I mars i år så ble det oppkalt en gate i Paris etter Ahmad Shah Massoud, med Paris sin ordfører Anne Hidalgo til stede. Så han har en følgerskare, Bernard-Henri Lévy, den franske filosofen, sirkulerer flittig bilder av seg selv og avdøde Ahmad Shah Massoud på nettet. Massoud var en av de viktige, Ahmad Shah Massoud var en av de viktige motstandskommandantene på 1980-tallet, da Sovjet sto der. Klarte å holde Panjshir-dal fritt for Sovjet. Det var nok en kombinasjon av militær kløktighet og evne til å forhandle den gangen også. Han hadde gode avtaler med Sovjet i lange perioder, som gjorde at sovjetiske soldater ikke gikk inn i dalen. Men dalen er geografisk veldig avsondret. Den er bak høye fjellkjeder med veldig smale fjellpass, og bare så vidt det kryper gjennom en vei nede i bånden av en kløft for å komme inn i begge ender. Opprinnelig var ikke dette en provins, men det ble utnevnt til en provins etter endringene på 90-tallet, da den såkalte motstandsbevegelsen fikk makten i Kabul, og det var jo på mange måter fordi at panjshirene, som de kalles, innbyggerne i denne dalen, fikk en veldig sentral posisjon i sikkerhetsapparatet. Det fikk de også etter 2001, etter at USA ledet an i intervensjonen i 2001. Igjen så var det kommandanter fra Panjshir som ble veldig sentrale, og veldig mye av den såkalte støtten, altså demokratiseringen av sikkerhetsapparatet i Afghanistan gjennom de siste 20 årene, har vel egentlig gått ut på å prøve å frariste Panjshirin i hvert fall noe makt på det øverste nivået. Dette betyr også at Panjshirin har vært godt vepnet. Man har sikret seg våpen for en tøffere dag. Man så at dette kunne komme. Men tross alt så klarte heller ikke de å stå imot, og akkurat når vi snakker nå, så er vel det fulle og hele bildet om hvordan slaget om Panjshir har blitt avgjort, det er uklart. Men vi hørte i alle fall i morgentimen i dag at Ahmad Massoud, som på mange måter da bærer luen etter sin far Ahmad Shah Massoud, men som er mye yngre, dog med militærutdannelse fra Sandhurst og mastergrad fra King's College i London, han sa at nå må vi forhandle. Så da er nok striden definitivt avgjort.
Mm. Vi kan gjerne få høre litt også, når vi nå gikk litt tilbake i tid på denne dalen, så synes jeg det hadde vært interessant om du kunne fortelle litt om det lange bildet i Afghanistan og gjøre et historisk sveip som kanskje også går en stund før 9-11, altså for å forstå litt av vi skal si, av landet som sådan, om vi det hele tatt kan kalle det et land. Altså, I det hele tatt, dette et område som har vært urolig, men også har en ganske bruket historie.
Ja, man kan jo gå langt tilbake som helst, men
ja, du kan velge
det territoriet som nå kalles Afghanistan, det har sett sånn ut siden 1880-tallet. Før det var det ganske annerledes, men på slutten av 1800-tallet så møttes det brittiske imperiet, som da dominerte India fra sør, med det russiske imperiet, som gradvis la innover seg en rekke av de små kongedømmene i Sentralasia. De møttes øye til øye i Hindukushfjellene, som da en fjellkjede som kutter Afghanistan i to, som går på langs av Afghanistan øst-vest.
Det en linje eller en eller annen sånn, jeg hørte et eller annet om det? Eller
ja, det en fjellkjede som gjør at det ganske uframkommelig mellom nordre og søndre deler av Afghanistan. Men brittene og russerne de ble da ganske raskt klar over at to imperier som møtte hverandre der, det kunne gå veldig dårlig. Så de ble enige om å tillate Afghanistan å eksistere som en bufferstat. Det betyr jo at Afghanistan i utgangspunktet var relativt maktesløs i forhold til sine meget mektige naboer, og utenrikspolitikken for eksempel lå under britene frem til 1919. Det grunnen til at Afghanistan i dag feirer sin frigjøringsdag med utgangspunkt i den dagen de fikk kontroll på utenrikspolitikken i 1919. Men så var Afghanistan da i store deler av 1900-tallet egentlig et ganske fredelig land. Alle tror at Afghanistan alltid har vært i krig. Det egentlig feil. Det blusset opp med en krig i 1929. Det var en episode som varte et snaut år. Så roet det seg igjen. Man fikk utpekt ny konge. Det var ganske fredelig helt fram til 1978. Fredelig, men fattig. Og med enorme kontraster mellom by og land. Og så får vi der så mange andre steder i verden, i alle fall en gradvis modernisering og utdanningsrevolusjon ved inngangen til 1960-tallet. Og i disse nye universitetsmiljøene, de rekrutterte både fra overklasse, middelklasse og for så vidt også mye folk fra landsbygda, smarte gutter og jenter som klarte å utmerke seg på de primitive utdanningstilbudene de hadde ute i periferien i Afghanistan, kom seg til byene. Enorm politisk energi på disse universitetene, poppet opp med megaradikale partier som sprika i alle retninger. Det var radikale islamister med muslimsk brorskapsinspirasjon, det var sovjetorienterte kommunister, Mao, Kina-orienterte kommunister, det var en rekke forskjellige nasjonalistiske grupper, veldig brokete, veldig smalt sosialt grunnlag, for dette var studiesirkler i universitetsmiljøene, men enorm energi. Og det ble på mange måter utgangspunktet for det som skulle bli konflikten. Men vi fortsatt på 60-tallet. Kongen hadde lovt demokratiske reformer, men når han så hva slags politiske partier han hadde å gjøre med, så ble han jo kjempeengstelig. Så det han hadde lovt sine innbyggere, nemlig en demokratisk reform, det torde han aldri å fullføre. Og når du går inn på 70-tallet da, så har du denne voldsomme politiske energien i deler av bymiljøene, først og fremst i universitetsmiljøene, og ikke noe demokratisering.
Er dette Kabul og hvilke andre byer?
Dette Kabul og de store byene, særlig Herat, Mazar-e-Sharif i nord, er nok de aller, aller viktigste byene. Kandahar i sør, som i et mer tradisjonelt pashtunsk område, der det ikke helt den samme energien, og heller ikke i Jalalabad, som den fjerde av de store byene på denne lista.
Og så kom vi da til midten av 70-tallet, og da...
Ja, det første som skjer jo at kongen blir drept av fetteren sin, for fetteren han litt sur, for han ble satt av som statsminister 10 år tidligere, så i 73, så avsetter han kongen. Kongen i Italia for å pleie lumbagoen, og der blir han værende faktisk i eksil helt til godt ut på 2000-tallet. Men det var et blodløst kupp. Daoud, som han het, han tok makten, satt i 5 år, veldig populær blant mange afghanere, for han satt i gang en voldsom modernisering, men var ikke så veldig på den sosiale biten av moderniseringen. Han var mer en ingeniør, han bygde fine veier og høye hus. Og disse bildene vi gjerne ser nå av damer i miniskjørt, eller moderne blokker og moderne biltrafikk fra Kabul på 70-tallet, det var liksom Daoud-perioden, som mange ser på som en glansperiode. 1978 blir Daoud tatt livet av i et kupp som ikke blodløst, sammen med store deler av sin familie i presidentpalasset i Kabul, av sovjetorienterte kommunister. De innfører et kjemperadikalt styre som har det fryktelig travelt og som bare tror på vold som pedagogisk virkemiddel. Det betyr at 70 år gamle gubber på landsbygda I Afghanistan som ikke kan å lese og skrive, de blir fortalt at de skal på alfabetiseringskurs, og vil de ikke, så får de en kalasjnikov rettet mot seg. Da blir de sure, så da finner de fram Lee Enfielden som de har liggende under skjenga, de som har det, og begynner å protestere. Og ganske raskt så blir jo dette en del av den kalde krigen. Den norske historikeren Odd Arne Westad har gitt ut en bok som heter «Den kalde krigen var varm», og Afghanistan var definitivt et av de landene I verden der den kalde krigen var veldig, veldig varm. Så amerikanerne begynner tidlig, allerede under Carter, å gi en del støtte til den afghanske motstandsbevegelsen. Så får du inn sovjetiske intervensjoner om jula 1979. Da blir det virkelig en del av den kalde krigen. USA har jo et kjempeproblem. Der sitter de med Sovjet I Afghanistan. De har mistet sitt viktigste brohode I regionen, nemlig Iran, etter den iranske revolusjonen. Eneste sted å gå, det til Pakistan, som egentlig en pariastat da, for det et militærkupp under Shia-ul-Haq, og det vil man ikke ha noe med å gjøre. Men I nøden så spiser fanden flue siste, og alliansen mellom ikke bare USA, men også hele Vesten og Pakistan ble veldig viktig. Masse afghanske flyktninger kom til Pakistan, en god del kom også til Iran. Der kunne man få flyktningestatus, men det var en betingelse, og det var at man meldte seg først inn I et politisk parti, egentlig en militær bevegelse. Hvis ikke, så fikk man ikke flyktningestatus, og dermed heller ikke lov til å sette opp teltet sitt, og fikk ikke tilgang til humanitære forsyninger. Så de fleste valgte det, for de hadde ikke noe særlig alternativ. Og så etablerte man raskt en motstandsbevegelse som ble støttet militært av USA, mange andre vestlige land, mange land I den islamske verden. Og da fikk du en intensiv krig gjennom store deler av 80-tallet, egentlig helt fram til februar 1989, da Sovjet trakk seg ut. Og det vi vet I ettertid vel at Sovjet ønsket å trekke seg ut veldig mye tidligere, men USA var ikke så veldig forhandlingsvillige. Og det handler nok litt om at I den kalde krigen så var det bekvemt å ha den hete delen av krigen på et territorie langt hjemmefra.
Og selv uten droner?
Uten droner, ved stedfortreder egentlig, for det var jo aldri amerikanske stridende på bakken I Afghanistan. Det var på det meste opp mot 120 000 sovjetiske soldater der, nesten like mange som NATO hadde på det aller meste de siste 20 årene. Men de vant altså ikke denne krigen, og kostnadene ble store, og I ettertid så ser vi også at dette var I hvert fall en av faktorene som bidro til Sovjetunionens kollaps I 1991. Og med Sovjetunionens kollaps så var det ikke så lett å være afghansk kommunist lenger, for da kom det ikke noen penger fra Moskva, det kom ikke noen våpen fra Moskva, og tilliten til at de skulle overleve den rakna umiddelbart, og kommunistregimet falt våren 1992, og den såkalte motstandsbevegelsen, de som da hadde fått all denne støtten utenfra, fra Pakistan, Vesten, USA, de tok over makten, og det ble en kjempeskuffelse, for de gikk umiddelbart inn I en ny borgerkrig, slåss mot hverandre, la hovedstaden Kabul flatt, delte opp resten av landet I små kongedømmer. Det var farlig å ferdes på veiene, folk ble tøft behandlet, skattlagt, det kalles borgerkrigsperioden, og det nesten vanskelig å beskrive dybden I de menneskerettsovergrepene som ble gått av. Folk betatt livet var bare på grunn av sin etnisitet, puttet I et brønnhøl for å drukne, for eksempel I Kabul, masse stygge historier. Og dette var egentlig bakteppet for Talibans fremvekst. For Taliban oppstod da høsten 1994, på mange måter som en protest mot det vanstyret og den borgerkrigen som hersket.
Og så kom de inn og tok makten.
Ja, I begynnelsen så var det jo noe stridigheter, og dette var jo, fremstod jo som et spontant initiativ egentlig av folk som var dypt skuffet over hva deres ledere hadde fått til. Religiøse skriftlærde egentlig I Sør-Afghanistan som tok initiativet til dette her. Mange av de hadde vært med på den tidligere krigen mot Sovjet på 80-tallet, men gått tilbake til sine sivile verv som landsbymullar eller på å drive en butikk, eller drive en gård, eller hva de nå dreier med alle sammen. Men de ble ønsket velkommen, særlig i Sør-Afghanistan. Disse var alle sammen pashtunere. De hadde en forståelse for det tradisjonelle afghanske samfunnet, særlig sånn det ser ut i søndre deler av Afghanistan. Det var en del skuddveksling, men veldig mye av Talibans felttog midt på 90-tallet var faktisk bare at de suste frem på pick-upper med hvite flagg og ble ønsket velkommen fra lokalsamfunn etter lokalsamfunn, der befolkningen rett og slett viste de veien til huset til den lokale kommandanten og til våpenlagret til vedkommende kommandant og sa dette faktisk bedre enn det vi har nå. Vi ønsker dere velkommen. Og Taliban sa jo selv at de skulle være en overgangsløsning. De skulle ikke dominere et land i...
Nei, ikke sant? Vi kan jo trekke en parallell om en liten stund da, til dette du nå sier og det som skjer i dag, men du kan jo fortsette historie litt grann til, for nå vi da i 1996 omtrent, vi ikke det? Og ja. Så holder vi på der da frem til 2001.
Taliban får ganske nøyaktig 5 år med makt da. De blir jo aldri internasjonalt anerkjent, annet enn av 3 land, Emiratene, Pakistan og Saudi-Arabia. Men de har i realiteten makt over 90-95% av landområdet, og det blir et ganske dystert Afghanistan. Veldig raskt så innfører Taliban ganske tøffe restriksjoner. De er jo egentlig opptatt bare av 2 ting. De er opptatt av lov og orden. Og litt flåste kan man jo si at det de driver er en nattvekterstat. Ikke en liberal nattvekterstat på noen som helst måte, men staten er slank. Og befolkningens velferd for eksempel ligger langt utenfor det de er opptatt av at staten skal bidra til. Men sikkerhet, kontroll på lokalbefolkningen og islamsk justis, det de opptatt av, og det innfører de. Inklusive fysiske avstraffelser, såkalt hududstraffer med amputasjoner av bein, steining og så videre, det vekker jo enorme reaksjoner. Kvinners bevegelsesfrihet blir jo enormt begrenset. Kvinner har egentlig ikke lov til å jobbe, ikke lov til å gå på skole, utover, i hvert fall ikke utover pubertetsalder, men mange steder så må de slutte mye tidligere enn det. Universitetsutdanning helt utelukket. Kvinner får tillatelse, unntakstillatelse til å jobbe i helsevesenet, det er i grunn det eneste. Ikke lov til å bevege seg offentlig uten følge av en mannlig anstand, en ledsager. Så veldig tøft for kvinnene, og selvfølgelig menneskerettighetsmessig generelt også veldig tøft. Og så får en ting som Taliban arver da de tar makten, faktisk fra de som de kastet ut av regjeringskontorene, det er jo Al-Qaida, og Al-Qaida er smarte nok til ganske fort å gjøre seg til kompis med Taliban, som ikke har så mange andre kompiser i verden på det tidspunktet. Det blir veldig fort veldig upopulære. Og så har vi narkotikaproduksjonen, som resten av verden også er opptatt av. Så dette er et ganske dystert bilde. Musikk er ikke lov, film er ikke lov, bilder av levende skapninger er ikke lov. Jeg reiste masse rundt i Afghanistan på det tidspunktet. Husker jo godt disse her kassettbåndtrærne, altså båndene fra kassetter ble dratt ut og hengt på stolper på sjekkposter, og flagret jo da fint i vinden. Og det var jo rett og slett fordi at en sjåfør som ble tatt med bilen med musikk i, eller for sin saks skyld bare et kassettbånd i, da var det å rippe ut kassettbåndet og henge det på treet, og kanskje også få litt juling for vedkommende sjåfør.
Altså, det er mange spørsmål jeg har til deg som selvfølgelig nå går på den perioden etter 2001, de siste 20 årene, når Vesten har vært inne i landet som de har vært. Men først så kan jeg spørre deg om, vi har snakket nå om Afghanistan som en enhet, som et land, og dermed implicit også at det vil kunne fungere som en stat. Og mitt spørsmål er egentlig, når du har det du nå har sagt, er jo, hva skal jeg si, ulike forsøk på å få Afghanistan til å fungere. Enten om det er med masse reformer, eller om det er som Taliban overhovedet ikke noe, bare med vold og sharia-lover, holdt jeg på å si, men ikke noe stat. Og så har du vært litt inn på forskjellen mellom mennesker som lever i syd, og litt om kongedømmer, og litt sånt nå. Hvordan er Afghanistan som land eller stat, hvis du skulle prøve å si noen... Vi snakker om afghanere, det vet jeg, men likevel så har jeg inntrykk av at det er ikke så veldig enhetlig egentlig.
Nei, og det er mange splittelinjer, altså mange skillelinjer i det afghanske samfunnet, og det er noe av det som gjør det så vanskelig å forholde seg til konflikten. Det er liksom ikke A mot B, og så er du ferdig med det. Det er tvert imot en rekke forskjellige skillelinjer som som egentlig I aktivitet alle sammen, og en dag så det etnisitet som betyr mest, og en annen dag det stammetilhørighet som betyr mest, en tredje dag det nord-sør som betyr mest, så det by-land som betyr mest, og så det hvem du assosierer deg med gjennom utdanning og andre ting som betyr mest. Så alt dette I spill hele tiden, og det gjør det fryktelig krevende. Men etnisk så det et ganske delt land, og etnisitet har I perioder vært veldig viktig. Sist Taliban kom til makten for eksempel, så var de veldig tydelig pashtunsk, og brukte pashtunsk som administrasjonsspråk. Nå snakker de I mye større grad dari, altså persisk, som på mange måter Afghanistans administrasjonsspråk, på pressekonferanser og lignende, og har også trekt til seg masse folk fra de andre etniske gruppene. Og de andre store etniske gruppene, det er jo tajiker. Panjshirene en undergruppe av tajikene. Det er usbeker, og det hazarer. Det liksom de fire store, og ingen av disse har majoritet. Men som sagt, etnisitet bare en bit av dette bildet. En av de overraskende tingene med Taliban på 1990-tallet, det var at de med utgangspunkt I sine religiøse nettverk, Og innenfor sønn I islam så jo religiøst lederskap ganske fragmentert, for det ikke et prestehierarki, det ikke klare ordrelinjer, det løse nettverk av folk som har en lojalitet hverandre, har studert sammen, har gått på madrassan til en eller annen skriftlærd som man har stor respekt for. Det på en måte sånn dette fungerer, men likevel klarte Taliban med utgangspunkt I det fragmenterte nettverket av religiøst lederskap å bygge en organisasjon som viste seg ganske kraftfull, og på mange måter samlet Afghanistan. Ikke samlet I den forstand at det var voldsomt populær oppslutning om dette, men de klarte I hvert fall å holde en disiplin over mange, mange år. Men de gjorde jo det I stor grad med utøvelse av vold selvfølgelig, og det trigger jo også motstand. Det vet vi jo. Men I dag Taliban faktisk en ganske annerledes bevegelse.
Ja, for det noen sånne spørsmål, ikke sant? Vi kan ta det nå. Hvem og hva egentlig Taliban? Og ja, du har jo sagt det, en del om det, men likevel, hvis vi skal ta det nå da, I dag, I motsetning til hvordan de var I 1996 til 2001, så kan
det... Ja, det jo egentlig det spørsmålet alle lurer på.
Ja, men... ikke sant? Hva har du noe klokt å si om det?
Jeg tror ikke vi vet svaret på det enda. For å gå tilbake da, Taliban, det betyr jo rett og slett religiøs. Studenter, de som søker sanning. Det et arabisk ord, og det flertallsformen da, talib. Men det var I 94 det oppstod som en motstandsorganisasjon, som en militær organisasjon, men ordet har jo vært brukt så lenge islam har eksistert. Og rent politisk har jeg vært inne på det, Taliban har en relativt slank oppfatning av hva staten skal være, lov og orden det sentrale. Interessant I denne sammenheng det jo at Taliban I så stor grad nasjonalister. Altså de egentlig bare opptatt av Afghanistan. Al-Qaida har operert I Afghanistan så lenge Taliban har funnes, men aldri klart å rekruttere en afghaner til internasjonale operasjoner. Og det jeg ganske sikker på at det ikke fordi de ikke har prøvd. Det fordi ingen så langt har sagt seg villig.
Kan man da, hvis jeg skyter inn, få en sånn, kall det hvis vi skulle bruke et vestlig ord, altså nasjonsbygging I Afghanistan, som man kanskje har, hvis vi forstår det som å få et vestlig demokrati, så kan vi kanskje legge den til side, men vil man kunne da, tror du, siden de har denne veldig sterke oppfatningen som du akkurat sa nå, kunne fått en større, skal vi si, ikke samstemthet, men en slags et fellesskap, da, gitt selvfølgelig at Taliban utvikler seg I en retning som ikke betyr at de slår ihjel eller putter folk I brønner så fort de sier noe man ikke liker?
Ja, om Taliban blir klarere den nasjonsbyggingen som så mange andre har mislykkes med, det jo et åpent spørsmål. Men svaret på det får vi antagelig I løpet av de neste ukene når Taliban begynner å definere politikk. Det har jo vært litt overraskende hvor lang tid det har tatt fra maktovertagelsen før de helt tatt har vært I stand til å utpeke en regjering. Mm. Og jeg jo engstelig for at det et dårlig tegn, fordi jeg tror det betyr maktkamper internt I ledelsen. Og de maktkampene de handler delvis om hvem som skal I posisjon. Og alle som nå har vært med å sikre denne suksessen, de skal belønnes for det med å ha en posisjon og villige til å kjempe for det. Da blir det lite plasser igjen til folk som ikke har vært med I Taliban. Mm. Så deres løfter om at folk fra utenfor Taliban-bevegelsen og minoriteter skal representeres I regjeringen, tror jeg veldig fort kan komme til å vise og bare ha blitt løfter. Mm. Og så det jo spørsmålet om hvem som får innflytelse på politikk, da. Og det stort strekk I laget her også når det gjelder hva slags Afghanistan man ser for seg. De som har snakket så langt, det vet vi de mest moderate, hvis man kan bruke et sånt uttrykk om noen fløyer innenfor Taliban. Men hvis alt relativt, så det de mest moderate. Men vi vet jo også at det veldig tunge krefter på høyt nivå I den strukturen som langt mer radikale I hva slags samfunn de ser for seg at Afghanistan skal bli, og kanskje også langt mer opptatt av å bruke vold, ikke bare så lenge man står I krigen, men også etter at man faktisk skal administrere en befolkning og sitter med det ansvaret det å drive en stat. Så dette åpne spørsmål, og antagelig får vi svaret ganske raskt, men det kan jo også hende at dette tar tid å definere.
Mm. Vi kan, før vi går over på de helt store globale konsekvensene av dette her, og de rollene som har spilt, så kan vi, det kom jo da, etter at vi hadde avtalt å snakkes om dette her, så var det plutselig et terrorangrep på flyplassen, med mange mennesker som ble drept av en undergruppe av IS som fikk bokstaven K etter seg også. Khorasan-provinsen har jeg funnet ut at det sto for, men som et gammelt navn på Store Afghanistan. Og så har det vært spekulasjoner nå om du som du egentlig nå indikerte litt grann hvis det ikke blir noe orden I dette her, altså sjanse for borgerkrig, andre jihadister, Al-Qaida som du sier som de ikke vil ha noe med å gjøre og som også var begrunnelsen for at USA gikk inn der for å ta knekken på dem, men her det åpenbart at det er mange med både, skal vi si, sterke og ofte religiøse visjoner som vi tar knekken på hverandre også, ikke bare det økonomiske. Du var inne på narkotika her også, så vi vet at det penger I spill her også, men hvordan da den situasjonen når det gjelder Taliban og I Afghanistan med disse grupperingene som plutselig nå ser ut som om de... Altså når en islamistgruppe sprenger opp flyplassen fordi en annen har tatt makten, og også hørt om at noen gleder seg veldig over at Taliban har klart dette her, og at det har spredd seg ut I andre jihadistmiljøer som synes at dette fantastisk, at Taliban har klart å overta makten. Det var mange spørsmål, men det seg litt om disse gruppene som... Mm.
Nei, dette jo et veldig brokete bilde I seg selv. Det ikke noe tvil om at jihadistgrupper over hele verden har feiret Talibans maktovertagelse. Men så skal vi samtidig huske på at det ikke så mange av de som identifiserer seg med Taliban rent ideologisk. Det egentlig ingen andre grupper som ligner på Taliban. Taliban et særegent afghansk fenomen. Så selv om den feiringen nok genuin, og mange tenker at dette viser at det går an å slå selv en supermakt som USA, selv NATO, så har det jo ikke samme kraft som for eksempel det at IS klarte å etablere et kalifat I Syria og Irak, for det hadde jo en attraksjon og en identifikasjon I store deler av det globale jihadistmiljøet som går langt, langt utenpå det som har skjedd I Afghanistan nå. Taliban jo ikke engang globale jihadister.
Nei, de rett og slett lokale afghanere, holdt jeg på å si, eller altså de opptatt av Afghanistan og seg selv som gruppe.
De det, og det tradisjonsbundet, de sitter fast I disse tradisjonelle mulla-nettverkene, som riktig nok har blitt ganske kraftig radikalisert, de også, så de har jo modernisert seg. Men de ikke opptatt av krigen utenfor Afghanistan, og vil helst nok ha mer fred enn de har fått noen gang til å drive butikken på sin måte der. Forholdet mellom Taliban og IS dårlig. Mange vil vel si at Taliban har gjort mer for å bekjempe IS I Afghanistan enn det regjeringen og de internasjonale styrkene har gjort. IS har jo eksistert der nå I snøve 6 år. Forholdet mellom Taliban og Al-Qaida derimot, det litt mer tvetydig, og Taliban hadde jo et nært forhold til Al-Qaida på 90-tallet, var vertskap for dem. De hadde arvet dem fra de som de kastet ut av regjeringskontorene, men ganske fort ble kontakten tett. Taliban forsøkte å begrense Al-Qaida, de tok fra de kommunikasjonsmidler og forsøkte å hindre at de skulle gjennomføre noen store terrorangrep, prøvde til og med å sende et varsel til amerikanerne, men de visste ikke helt hva de varslet om, så det ble borti strømmen av etterretningsinformasjon. Og det store spørsmålet nå jo, hva gjør Taliban med forhold til Al-Qaida? Mm. Fordi at det et forhold som nå befestet også gjennom religiøse troskapseder, gjennom inngifte på flere måter I Taliban. Al-Qaida-ledelsen har jo vært ganske kløktige. Det Taliban har lovt amerikanerne at de skal hindre at Afghanistan blir et oppmarsområde for nye sikkerhetstrusler mot USA og dets allierte. De har ikke lovet at de skal kaste ut Al-Qaida. Avtalen mellom Taliban og USA fra februar 2020 så ikke Al-Qaida engang direkte nevnt. Så her har det vært mye diskusjoner. De satt jo 1,5 år I Doha og diskuterte dette her før de kom frem til formuleringen de kunne enes om. Så det veldig åpent hva som skjer med Talibans forhold til Al-Qaida. Men på et helt overordnet nivå så tror jeg vel det vi må ta inn over oss at den globale terrorismen ikke I samme grad avhengig av å ha Afghanistan som tilholdssted som det den var på 90-tallet. På mange måter har den tilpasset seg. Terrorister jo strategisk smarte folk, de også. Så de har jo funnet andre måter å overleve på. I veldig stor grad plugget seg på forskjellige motstandsbevegelser og opprørsbevegelser I store deler av Afrika og den islamske verden og overlever på den måten. Og har vel også rettet mye av fokuset sitt litt bort fra denne globale jihaden. Det ikke USA nødvendigvis som det sentrale målet. Det ikke Vesten engang som det sentrale målet. Og det litt sånn litt bekvemmelighet, for det det som mulig. Etterretning, overvåkning, kontrollmekanismer I våre deler av verden ganske altomfattende etterhvert, men I Mosambik eller Marokko eller Irak, der det noe helt annet. Så der fortsetter krigen. Så på mange måter dette også historien om hvordan terroren I et 20-årsperspektiv ble flyttet bort fra Vesten, og nå I stor grad blomstrer I store deler av den islamske verden og store deler av Afrika.
Det har jeg også skjønt at en ting som I ferd med å skje. Vi kan også, jeg kan også spørre deg kanskje først nå de internasjonale de forholder oss I forhold til internasjonalt til Afghanistan. Det ene selvfølgelig Kina og Russland og hva som skjer med de to stormaktene nå og hva slags rolle de kan spille I Afghanistan. Vi har ikke snakket om Kina ennå, vi har snakket om Russland eller Sovjetunionen selvfølgelig. Og også selvfølgelig nå NATO og USA og hvordan vi nå skal se at deres rolle vil kunne være I Afghanistan fremover. Jeg vet at det tidlig, så det ikke så lett å si noen ting om det, men hva tror du?
Det vi ser jo at alle nabolandene rundt Afghanistan, de har etablert en dialog med Taliban gjennom flere år. Og Taliban har pleid den dialogen, så de har etter hvert reist rundt I regionen og blitt tatt imot som om de var statsmenn av regimene. De har reist til Teheran og Dushanbe, de har reist til Moskva og Beijing, Islamabad selvfølgelig, der har de sine nærmeste støttespillere. Og det et stort spørsmål hvordan dette utvikler seg, og jeg tror det virkelig jokeren nok Kina. Russland opptatt av Afghanistan, men de kommer ikke. De jo skadeskutt etter krigen på 80-tallet, som de måtte trekke seg fra, og til og med tror bidro til oppløsningen av det sovjetiske imperiet. Men de opptatt av at det ikke skal bli en zone I Afghanistan som sprer ytterligere usikkerhet, som kanskje blir tilholdssted til og med for terrororganisasjoner fra Sentralasia. Og Sentralasia jo for Russland fortsatt en del av deres nære utland. Mm-hmm. Der vil de gjerne ha kontroll. De opptatt av narkotikaen. Det også et aspekt, men Russland kommer ikke til å gå inn og bli en stor spiller. Og hvis de I tillegg til alt dette kan påføre USA noen nederlag I Afghanistan, ja, så det selvfølgelig veldig velkommen. Kina en litt annen skål. Kina jo økonomisk veldig ekspansiv om dagen. Det såkalte Belt and Road Initiative, der jo nabolandet Pakistan egentlig pilotprosjektet. I Pakistan så Belt and Road kommet veldig, veldig langt. Mm. Det har vært sagt fra Kina å si at Afghanistan skal bli en del av det. Men det Kina ikke ønsker jo et ustabilt Afghanistan som gjør det vanskelig å bygge ut infrastruktur og få sikkerhet for investeringer I hele regionen. Men Kina vil jo heller ikke gå inn militært. Det gjør de ikke før de blir helt nødt for det, og selv da så vil de ikke ønske det. Men de ganske engstelige nå, selv om de veldig glad for at amerikanerne borte fra Afghanistan. så ser de også den kortsiktige utfordringen, som at noen andre må trå til å ta en del av jobben, og det ønsker ikke kineserne. Så de I en ganske tøff klemme, egentlig. For de ønsker økonomisk ekspansjon, men de ønsker overhovedet ikke å bli dratt inn som problemløsere militært eller politisk i Afghanistan og i regional sammenheng.
Så nå det egentlig, det jo ingen der akkurat nå da, alt jeg på å si, det jo...
Vel, det jo interessant, altså akkurat nå så jo noen land som opprettholder ambassadene sine.
Ja.
Alle vestlige land har jo stikket, Norge og USA inkludert, mens Russland og Kina og Pakistan og Iran for eksempel, de har bemannede ambassader og engasjerer seg konkret og daglig i dialogen med Taliban.
Hvordan tror du det vil forholde seg for NATO og USA da, hvis vi skal trekke litt? Nå jo Biden selvfølgelig, det ikke bare å lese amerikansk presse, eller eventuelt internasjonal presse, så ser man jo kommentarer på ham i et eneste kjør. Hva din oppfatning av hvordan dette vil virke for dem? Altså dette at de nå har trukket seg ut av Afghanistan, hvilke konsekvenser får det?
Nei, det jo mange som maler noen skrekkbilder av hvordan dette betyr at USA mister all innflytelse, all troverdighet og hvordan for den saks skyld truer NATOs samhold. Mye av dette tror jeg nok veldig, veldig overdrevet, men det ganske sentrale folk som sier det, ikke sant? Når Lord Robertson, tidligere NATOs generalsekretær, sier at nå kan ingen stole på NATO lenger, ja, da det jo mange som lytter. Men jeg tror altså at Lord Robertson tar feil. Jeg tror ikke det vil ha den typen konsekvenser. Men den store utfordringen for USA fremover, og her tror jeg vi kan sette NATO i parentes, for etter Taliban seier så ikke NATO en sentral aktør i seg selv i Afghanistans sammenheng, men USA kommer til å ønske å gjøre det de kan for å sikre at man ikke får nye terrorangrep fra Afghanistan. Det jo minne om 9/11.
Ja, vi jo nå midt imellom det, ikke sant? Vi tar opp dette sjette, og det vi skal sende det den 14. og 9/11 kommer midt imellom her.
Ja, og 9/11 sitter jo dypt i den amerikanske folkesjela, og det jo klart at det ingenting som kunne være mer truende for Bidens legitimitet som president enn et nytt terrorangrep rettet mot USA fra afghansk jord. Det ville være helt... knusende, og det vi ser nå jo at man har dedikert et hangarskip, en flotte, som ligger i det indiske hav, og som man allerede har utført noen angrep fra mot afghansk jord. Og man har inngått avtaler med noen land i regionen, men ganske langt unna da. Man fikk ikke til avtaler med de nærmeste landene, det hindret Russland blant annet for.
Mm.
Det hindret blant annet Russland, så man har en avtale med Qatar, man har en avtale med Emiratene, og man flyr derfra.
Mm.
Men dette jo en dyr måte å føre krig på det også, og etterretningen blir selvfølgelig veldig mye svakere. Det blir hovedsakelig elektronisk etterretning, signaletterretning som blir igjen etter at man har trekt seg ut, og etter at den afghanske regjeringen har kollapset.
Mm. Det vanskelig å spå om fremtiden, men jeg tenkte på tampen her, så har jeg også sett, og vi har også hørt at du har sagt at det Afghanistan som Taliban nå har overtatt, et helt annet enn det de overtok i 1996. Altså at det har tross alt skjedd noen ting i Afghanistan på de siste, si 30 årene omtrent. Og samtidig så har jeg også lest noen som har påpekt at det har ikke vært helt forgjeves å være der de siste 20 årene. Det har tross alt vært noe fremgang på noen områder. Gir du din tilslutning til det? Eventuelt, hva ser du som det viktigste som har skjedd for afghanerne i Afghanistan de siste 20 årene? Er det noe man kan bygge på videre, eller er dette helt lost case?
For veldig mange afghanere så har det jo skjedd veldig lite, selvfølgelig. Altså, fattigdommen like stor, og følelsen at det skjer noe i Kabul som av relevans for de er ikke der. Men så har du også en veldig stor del av befolkningen som har fått tilgang til høyere utdanning, for eksempel. Ikke minst så har jo kvinner fått yrkesdeltakelse, deltaket i næringslivet, studert, reist ut, fått en helt annen synlighet. Nå gjelder ikke det kvinner flest, men det gjelder heller ikke bare en liten, smal elite. Det nok til at det virkelig synlig I hele samfunnet. Og akkurat når vi snakker nå, så ser vi jo faktisk kvinner som protesterer I Kabul og konfronterer vepnede Taliban. Mm-hmm. Det jo et bilde som man nesten ikke
uten
kunne
burka.
Tro var mulig.
Ja, ja uten burka, sier jeg.
Ja, kontrasten til det jeg selv så I Kabul på 1990-tallet jo helt ufattelig. Og så får vi jo se om dette varer, men det klart at det en enorm energi I noe av dette. Og selv om mange har flyktet, så det veldig, veldig mange som tilbake I Afghanistan som forventer et annet samfunn. Og Taliban sier jo at de vet at det et annet Afghanistan, de skjønner at de må ta hensyn til det. Men hvor langt de klarer å gå I den retning, det jo et åpent spørsmål. Jeg tror for eksempel ikke at det blir noe som helst demokratisk element I Talibans styringsstruktur, det kan vi nok bare slå en strek over. Hvordan de skal konsultere med befolkningen og hvordan de eventuelt skal være lydhøre og justere politikken sin I forhold til befolkningens ønsker. Ja, om det blir noe som helst som minner om det, annet enn det som skjer internt I bevegelsen, det også et åpent spørsmål. Så det blir spennende å se hvordan de håndterer dette, men jeg mener jo absolutt at ikke alt har vært forgjeves. Det klart at veldig mange I Afghanistan har levd et helt annet liv, og det skapt en politisk bevissthet og en politisk utålmodighet, og det bygd opp menneskelige ressurser som høyst sannsynlig vil ha store konsekvenser for hvilke vei Afghanistan går fremover.
Det var bra du avsluttet litt positivt da, Christian Berg-Harpviken. Jeg tror at vi får heller snakkes igjen om et års tid da, og se hvordan det står til der, og ikke glemme at landet eksisterer. For det vel kanskje en liten fare for at hvis man trekker seg helt ut, så lar man dem holde på der litt uten at man bryr seg?
Ja, jeg jo engstelig nå for at diplomaten I så stor grad har forsvunnet for eksempel akkurat på det tidspunktet hvor Afghanistans fremtid formes, hvor Taliban forhandler og også da mottagelig for innspill, og egentlig har ønsket de innspillene velkommen. Taliban har jo faktisk bønnfalt det internasjonale samfunnet om å ikke dra nå. Så får vi se da, det blir vanskelig for det internasjonale samfunnet for å holde seg til Taliban. Det det ikke noe tvil om. Det blir vanskelig å snakke med en stemme for samfunnet utenfor Afghanistan, og Taliban kommer til å gjøre ting som gjør at det blir veldig vanskelig å stå for en dialog. Men en grad av dialog, det må man ha, enten det gjelder for å kunne forhindre en ny fremvekst av terrororganisasjoner med tilholdssted I Afghanistan, det gjelder å sikre at den afghanske befolkningen ikke sulter ihjel, og det gjelder å bidra til å styre Afghanistan, I hvert fall oppmuntre Taliban til å gå I en mest mulig human retning.
Så dialog og kontakt viktig?
Dialog helt essensielt. Hvis ikke, så kan dette gå veldig, veldig galt. Og der har vi jo 90-tallserfaringen å trekke på. Da brøt det helt sammen, og konsekvensen av det var enorme, inklusive terrorangrepet I USA 11. september 2001.
Tusen takk skal du ha, Christian, for at du tok deg tid til å komme. Det var en veldig god historietime og en analyse av hva som skjer I Afghanistan akkurat nå. Vi snakker altså 6. september, jeg får undersøke det på nytt. 11. september den samme uken som vi nå snakker. Og du som hører podcasten, du hører denne podcasten neste uke, som tirsdag 14. september. Og liker du Liberal Halvtime, så kan du jo abonnere på sendingene våre, og gi oss tilbakemeldinger eller tipse andre om podcasten. For øvrig så kan du gå inn på civita.no og finne nyhetsbrev som du kan abonnere på, eller andre ting som vi driver med. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.